Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, guerdiko ordu bat aterdiak pasata dira dagoeneko, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiteko ordua heldu da, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua heldu da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Apurka-apurka gerturatzen ari da, azaroaren 25a, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna, eta apurka-apurka ere ezagutzen ari gara egun horren inguruan, instituzio, eragile eta baita talde guztiek antolatzen dituzten haien jarduera. Gaur, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren erakusketa eta datuak ezagutu ditugu. Haiek jaso dituzelako, udal herri-zerri gertatutako salaketak, gertatutako gehiegikeri matxistak, eta datu beltzen baitek atentzioa deitu digute. Azalduko dizuegu orain, zenta zurretalur utzi gaitu zenbaketa egiteko modu bat. Iruñeko udalak bien bitartean, taberna eta dantzalekuetan gertatzen diren eraso sexisten kontrako protokoloa gaurkotu du, pandemia aurrekoa zen aurreko araua, eta esan bezala gaurkotu egin da, ohiturak ere aldatu direlako. Geroz eta arratsalde orduetako aisialdi gehiago dago, geroz eta sentsibilitate handiagoa, geroz eta lege gehiago ere biktimak babesteko, zaloa basabek berdintasun zinegotziak azaldu digu. Bien bitartean, Nafarroko Parlamentuan gaur Maria Txibite lehendakariak lasaitasun mezua helarazi nahi izan die landabenen, Volkswagenen lan egiten duten langilei eta baita Nafar guztiei ere. Badakizue Alemanian Volkswagenek hainbat lantoki isteko asmo erakutsi duela, Alemanian bertan izanen diren itxierak azpimarratu du Txibitek, baina Nafarroan haien inbertsioak bermatuko dituztela ere gaineratuta, horrexegatik erne baina lasai dagoela azaldu du Txibitek. Gaur ere itzengo dugu suizidioaz. Suizidioa pairatu duten senitartekoak hartatzeko programaz hitz egin baitigute besarkada taldeko kideek. Izan ere, tabua da oraindikan ere gure gizartean suizidioa, zer esanik ez pertsona bat suizidatu zaien senitarteko gero pairatzen duten egoera. Bada, haiekin solastu gara, haiei badarrera eta laguntza emateko zerbitzuak ezagutu ditugu. Eta osasun mentala ere, zaintzeko beste kanpaina bat ezagutu dugu hemen bertan, Donibane auzoan, adinekoen kontrako tratu txarrak salatzeko kanpaina izanen dena, bertako osasun etxea, farmaziak eta botikak eta baita saltokietan edatuko den kanpaina izanen da hori, Donibaneko adinekoen sareak martxan jarritakoa, eta bada gaur ezagutu dugu eta gaur aurkeztu digute prentsaurrean. Eta atzo abiatu zen Iruñaldia, Euskal Herri Irratian Irrintzi Plazak saio berezia egin zuen atzo arratsaldean, hasiera ekitaldia baino lehen, udaletxe plazan bat egin zutelako Broken Brothers taldeak, duguna dantza taldeak eta Julio Soto eta Sarai Robles bertsolariak. Kontatuko dizuegu zer izan zen atzo arratsaldeko eta baita datozen egunotan ere izanen ditugune jarduerak hauek, eta guztiak hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, aste arte honetako kronika honetan. Gehiago baditugu, albiste gehiago baditugu, beraz sartuko gara berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea. Orbelaldia, ostoz-osto uarten euskara errotzen. Azaroaren 24an, 5:30etan uarteko kulturetxean, teilatupean antzezlana. Sarrerak 3 euroan, 6 urtetik aurrerako entzat. Uarten euskara errotzen, anima zaitez. Uarteko udala kantolatuta, Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera. Goaz, gaur azaroaren 19a da, aste artea, eta aste bete baino gutxiago falta da, azaroaren 25erako, datorren astelenean izanen delako indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egun. Apurka-apurka ari gara ezagutzen, egun horretarako deialdi eta jarduerak, manifestazioaren leloa esate baterako, eta baita instituzio eta eragile ezberdinek martxan jarriko dituzten jarduerak. Bada, indarkeria matxistak suposatzen duen gaitz horren kontra gizarte osoak bat egin dezan gaur, Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioaren txanda izan da. Beren datuak argitara atera dituztelako herri-zerri bildutakoak, Nafarro osoan bildutakoak, bada, hain zuzen, gaitzonek, indarkeria matxistaren gaitzak, ez duelako mugarik ezagutzen eta Nafarro osoan edatuta dagoelako. Gainera, datuen bilketan, bitxikeria latzgarri zenbait izan direla, jabetu gara, are gehiago pasaden urtean izandako bada eraso larriena kontutan hartuta. Azalpen gehiago emanen dizkigu Maialen Uarte Arano, beraikin izan delako. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, indarkeria matxistaren erakuslerik krudelenean jarriko du ikusmira Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioko kanpainak indarkeria bikarioa. Naizaga Zeberio Altsasuko Udaleko berdintasun teknikaria da.
Matxismoaren muturreko adierazpena da, eta emakumeak kaltetzea du helburu. Horretarako, erasotzaileak bere gertuko jendea erabiltzen du, batik bat seme-alabak. Emakumeari ahalik eta kalte emozionala handiena eragiteko. Indarkeria mota horrek aztarna ezaba ezina uzten du jasaten dutenengan, eta kasu askotan neskamutien heriotza eragin dezake.
Espainia mailako datuak eman dituzte, 2013tik aurtengo urrira bitartean 63 haur hil dituzte gizonezkoek, aurten bakarrik 10 izan dira. Eta atentzio deitu digu datu batek, Nafarroan ofizialki ez dagoela haur bakar bat ere, Urbasanaren semearekin anbildutako kasua, ez omen da indarkeria bikarioa, gizonezko horrek arazo mentalak zituelako eta psikologoen txostenak aintzat hartuta, horrela erabaki dutelako epaitegiek.
Erasotzaileek ez dituzte beren aurrak izaki independente gisa ikusten, bikotekiden gaineko kontrolaren edapen gisa baizik. Are gehiago, indarkeria bikarioak emakumeak etengabe zalantzan jartzen dituen gizarte baten konplizitatea du. Emakumeak agintetik kendu eta haien hitza zalantzan jartzen duena. Hori dela eta, aurtengo leloak ez da antzerkia, indarkeria bikarioa da.
Indarkeria matxistari gabeko mundua izateko asko dago oraindik egiteko, emakumeak eta aurrak beldurri gabe, mehatxuri gabe eta euren eskubiden berme osoarekin bizitzeko. Ez da antzerkia, indarkeria da leloarekin, sentsibilizazio kanpaina da gaur aurkeztu dutena 146 entitatek. Berdintasunari buruz, kontzientzia sortzeko tresnatzat hartu dute kanpaina, Berta Arizkun Burlatako alkatea da.
2024an 10 kasu zendu dira, 6 neskato eta 4 mutiko. Azken hamarkadako kopururik altuena. Horregatik funtsezkoa da errealitate konplexu hori aztertzea eta politika zehatzak aplikatzea albidetzen duten informazio sistemak bermatzea.
Azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean berdintasunan oinarritutako jendarte justu bat eraikitzeko konpromisoa berretsiko dute baita toki entitateek ere.
Bada, hain zuzen, indarkeria matxistaren agerraldietako bat da, aizialdi giroan, gau giroan gertatzen diren erasoak. Bada, hain zuzen, Iruñeko udalak gaurkotu egin du tabernetan eta dantzalekuetan eraso sexistak gertatzen direnean aplikatu beharreko protokoloa. Gaur arratsaldean mai inguru batekin aurkeztuko dute, prozesu honetan parte hartu dute, ez soilik Iruñeko udaleko zinegotzita teknikariak, baita taberna eta dantzalekuetako arduradunak eta jabeak ere, Maialen Uartek bildu du haien hitzak.
Iruñeko udalak 2019an egin zuen festetako, ostatuetako, dantzalekuetako indarkeria matxistaren aurkako lehen protokoloa, pandemiarekin ezarpena eten egin zen. Orain, errealitate berrietara egokitzeko gaurkotu egin dute protokolo hori, alorreko hainbat eragilerekin egindako parte hartze prozesu baten bitartez. Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia da.
2018an uste dut hasi ginela, pizka bat protokoloa egiten eta protokoloa lantzen, orduan egin genuen proba piloto moduko bat, non amarnaka toki eta tabernak diskoteke parte hartu zuten. Baina, klaro, pues, hori izan zen 2018, 2019an ja dokumento izan genuen, baina gero pandemia torri zen, deseskalada, eta gero ere ba, sortu ziren beste fenomeno batzuk, aizialdiarekin lotutakoak, ez? Oitura aldatu ziren, tardeo delako hori ere agertu zen, gero aizialdi pribatuen inguruan ere sortu ziren beste alarma modukoak, bai ziztadak, sumisio kimikoa dela eta...
Babes neurria da gehiago erasotzailea identifikatzea, baino alegia ezein motatako indarkeria pairatu duen emakumea babestea du xede.
Protokoloa dago zuzenduta batez ere ba, indarkeria sexista pairatzen duen emakumari babesa eskaintzeko. Hau da, protokoloa ez du horren beste erasotzailean kontra jozeko, baizik eta emakumea babesteko. Aktibatu egiten da emakumeak eskatzen duen aldiero eta horretarako akreditatuta dauden tabernetan egonen dira formakuntza espezifikoa arreta egiteko daukaten langilek.
Eta prozesuan parte hartu duten aizialdiko lokalek eta bestelako eragile konpromisoa sinatu dute indarkeria sexistako egoerei arreta emateko eta sentsibilizazioa sustatzeko. Protokolo berritu hori gaur aurkeztuko dute mai inguru baten bitartez.
Guazen orain harlo zaldatzera. Nafarroko parlamentura joanen gara gaur atzalpenak eman behar izan ditu eskuinak ala eskatuta Maria Txibite lehendakariak Volkswagenen egon daitekeen egoeraren inguruan. Zurrumurruetako politika egiten du eskuinak eta lehendakariaren atzalpenak eskatu dituzte zurrumurru hoiei tiraka. Izan ere ez dago ezer Nafarroko Volkswagenen inguruan, baina haiek esan bezala, zurrumurruetan oinarrituta politika eta batez ere oposizioa egin nahi dute. Izan ere, Volkswagenek, Alemania mailan, lantoki itxierak iragarri ditu, elektrifikazioak eragingo dituen lanpostu galerak bada hoiei erantzun ahal izateko. Ez du inolaz ere esan, bestelako lantokietan murrizketarik egonen denik, are gutxiago, ez du inondik ere aipatu landabengo lantokia eta horri heldu dio hain zuzen Maria Txibitek gaur goizean esan duenean, Nafarroa lasai dela, Nafarroko gobernua lasai dela, erne beti ere eta Volkswagengo zuzendaritzarekin beti kontaktuan.
Una tranquilidad vigilante. Efectivamente, las noticias que vamos conociendo de Volkswagen a nivel Alemania son unas muy malas noticias, pero también hemos conocido a través de los medios de comunicación que son cuestiones...
Volkswagenek ez du Iberiar Penintxulan lantokiak izteko asmorik, eta are gutxiago bertan inbertsuak egiten ari denean. Hori azaldu du Nafarroko gobernuko lehendakariak. Izan ere, Volkswagenek datozen urteotan 64 milioi euro inbertituko ditu, esate baterako txaparako gune berria eraikitzen eta prentsa berri bat ere moldatzen lantokia elektrifikatzeko. Auto elektrikoa ekoiztuko baita bertan, 2026 aurrera auto elektrikoaren ekoizpena bi ibilgailu ekarriko baititu hemen Nafarroan, eta horrek ere ziurtatzen du ba Nafarroko lantokiaren etorkizan ona. Alaxe esan du behintzat foru presidenteak Volkswagenen asmoak Nafarroarekin ez direla aldatu, esan du Txibitek, eta horrek lasaitasuna eman dio.
Volkswagen Navarra nos dice que los planes siguen, que se están ejecutando en tiempo y forma, y eso es lo que nos tranquiliza.
Alderdi politikoek beren modura hartu dituzte azalpen hauek, gobernu barrutik, PSNek eta gero abaik exekutiboak egoera hau bideratze aldera zentzu berean egin dituzten pausoak balorean jarri dituzte. Zentzu berean zurekin Nafarroak langileen jarrera arduratsua txalotu du, landabengo lanpostuak bermatu dituztelako, eta esan dugu moduan oposizioak ilunago ikusten du dena. Eskuin eta eskuin muturrak eskenatoki apokaliptikoa marraztu du. Gobernuak ezurretan egotea leporatu diote. Spartak Txibiteri esan dio Espainiako PSOEren meseden alde egiten ari dela eta Kataluniako Martorell enpresaren alde ari dela leporatu dio Spartak. Euskal Herria Bilduk ez bata ez bestea. Ez gaude apokalipsian, esan du Laura Aznalek, baina ez da Jupiren munduetan ere, landabengo lantokia ongi kokatuta dago Volkswagenen, bai, inbertsioak egiten ari dira, baina kasu, merkatua eta nazioarteko eskenatokia aldakorra da, eta landabenen ere ondorioak izan daitezken. Horrekin lotuta, Euskal Herria Bilduk, Laura Aznalek, akats moduan ikusi du, ibilgailu elektrikoen baterien ekoizpena landabendik kanpo jarri izana.
Un error estratégico, un error garrafal, el hecho de que la planta de baterías se sitúe fuera del Landaben, en manos de la competencia, porque esto le resta competitividad.
Bada, lehiakortasun gutxiago izanen du Landabenek hemendik aurrera, bada, baterien lantoki hori kanpoan izaten baldin. Bada, hori gaur parlamentuan izan den eztabaida, azalpen hoiek, baina alor politikoan baditugu bestelako albisteak ere, berriz ere jazarpena salatu baitu Indargorri talde, osasunako zaletuen, zaleen taldeak, kasu honetan, haien sare sozialetako arduradunaren kontra bidan ebeloki ezker, eguerdion.
Eguerdion, bai, indarkeriaren aurkako batzordeak 60.000 euroko isuna eta 24 hilabetez kirol esparruetan sartzeko debekua ezarri dio Indargorriren sare sozialetako profilen arduradunari. Sare sozialetan gorroto mezuak, mezu xenofoboak eta indarkeria bultzatzen duten mezuak zabaltzea egotzi diote. Indarkeriaren aurkako taldeak bilera egin zuen atzo eta bertan ondorioztatu zuten osasunako jarraitzaileek zigor ugari jaso dituztela azkenaldian kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako legea urratzeagatik. Hartara 20.000 euroko isuna ere proposatu dute osasunarentzat, Sadarren jokatutako Barcelonaren aurkako ligako partidan ikusleen egonaldia kontrolatzeko neurrietan akatsak egoteagatik. Partida horretan bertan ere, zale batentzako zigorra proposatu du batzordeak klubeko segurtasun langileek geldiarazi eta berdegunera jauzi egiteagatik. 3.000 euroko zigorra eta 6 hilabeterako kirol esparrutara sartzeko debekua ezarri dio batzordeak.
Mi esker bidane, goazen bestelako gaiak jorratzera. Goazen osasun mentalari erreparatzera eta goazen gehiegitan tabua izan den edo estalia izan den gai bati heltzea. Suizidioari buruz ari gara, baina ez gara arituko kasu honetan suizidatzeko asmoa duten pertsonei buruz edo suizidatu diren pertsonei buruz, baizik eta haien inguruko senitarteko eta lagunei buruz. Haiek ere arreta behar dutelako eta hori ematen duelako bultzada taldeak. Unailako goini.
23 lagunek egin dute aurten bere buruaz beste eta 163 suizidio kode aktibatu ditu osasun sailak, gehienak 143 emakumezkoenak. Bere buruaz beste egiten dutenen senide, lagun eta gertukoenen artean jarri du begirada besarkada abrazo elkarteak. Izan ere, bere buruaz beste egiten duten pertsona bakoitzeko kaltetuta geratzen dira 16 lagun bataz beste. Dolu traumatikoa geratuko zaie aurretik bizitzeko, mina, sufrimendua eta galera. Ohiko heriotza gatik sentitzen duguna baino handiagoa izaten da, espero ez duzun heriotza delako. Galdera asko gelditzen direlako erantzun gabe, errua, lotxa, amorrua, beldurra eta tristezia tartekatzen dira, baita besteengandik ulertua ez sentitzearen emozioa ere. Besarka dalkarteko psikologoa da Unas Flores.
Emozioen intensitatea, suizidioen bidez hil diren familia edo lagunen dolu hori izaten da oso intensoa. Eta baita ere, ez nuke esango beste doluan agertzen ez diren emozioak agertzen direla, baina adidez errudun sentsazioa, adidez beste, zera beste dolu batzuetan ere ager daiteke.
Urte luzean isilarazia egonda suizidioa, ikusezin egiteak kalte egin die inguruan zeuden pertsonei, estigma handia du oraindik suizidioak tabua izaten segitzen du, eta hori ez da lagungarri dolua pasatzen ari denarentzako. Gizartea oraindik ez dago prest bere buruaz beste egiten duen norbaiten dolua bizitzeko eta laguntzeko.
Doluan zaude, dolu mingarri batean, zara esan duen esan, dolu traumatiko batean, eta bestetik ezin duzu inorekin horren inguruan itxegin, Bait, askotan abuso sexualekin bezala eta beste elementu traumatikoekin bezala, beste alde bat.
Besarkadak prozesuan laguntzen die gertuko norbaitek bere buruaz beste egin duenean, bakarkako lana eta baita aldekakoa ere.
Eskintzen duen laguntza da, hori individuala, dolu hori horretan transitatzeko edo laguntza, dolu horretan sortzen diren emozio eta kudeatzeko, laguntza, eta lehen aipatu den bezala taldeka ere, talde dinamika talde prozesua ere.
Larun batean izanen da bere buruaz beste egindako Seniben nazioarteko eguna, egoera horiek ikusarazteko ekitaldia prestatu du Besarkadak Zibikanen, egiten duten lana eta testigantza zenbait entzuteko aukera izanen da.
Ni esker Unai elkartzaintzaz ari garela. Donibaneko adinekoen aldeko akordioak kanpaina berezia jarri du martxa. Adinekoen aurkako tratu txarren kontrako kanpaina da. Bera, erakusketa bat antolatu dute, auzoko hainbat gunetan ikusgai izanen dela, esate baterako osasun etxean edota liburutegian, eta bertan kartel deigarri batzuk ikusi ditugu, gaur estreinatu baitute. Bertan irakur ditzakegu seguronik askotan entzun ditugun esaldi zenbait. Aita gauez noraezean jaikitzen da, lotzea erabaki dugu, bestela ez dugu ongi lorik egiten. Amak ez gaitu ezagutzen, beraz zertarako joan ikustera. Gauzak erosten ditut amonaren txartelarekin ez baitaki kontuak begiratzen. Egoera hauek ohikoak izaten dira adineko pertsonen inguruan eta hoien kontra egiteko, bada esan bezala, sentsibilizazio kanpaina martxan jarri du Donibaneko adinekoen aldeko akordioak. Bertan parte hartu dute osasun etxeko arduradunek, botikariek eta saltokietako arduradunek ere. Antxa Muñoz, botikariak, azaldu digoin zuzen kanpainaren helburua.
Azki guzti hauek eguneroko egunero gertatzen diren gauzak dira. Normalean bai famili barruan bai kanpoan gertatzen dira eta ez gara konturatzen. Eta orduan da hori ba ikusteko guzti hau adinkeria, gehiagikeri fisikoa, abandonua, guzti hori jendea ikusten baldin badu konturatuko da horretaz eta orduan ba hori ba ikusi alizateko. Guk pentsatzen dugu badakigula umeekin bezala badakigula zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar eta orduan guk erabakitzen dugu eta beraiek helduak dira baina badakite beraiek zer nahi duten. Orduan beraiei egiten utzi egin behar zaie.
Adinekoen erabakiak errespetatu behar dira, adinekoen erritmoak ere errespetatu behar dira.
Ba, errespetoz. Errespetatu behar dugu beraiek nahi dutena, eta beraiek bizi nahi duten bezala.
Ostegun honetan, Donibaneko osasun etxean gainera, mainguru interesgarria izanen da, bertan adituak eta baita udaltzaingoko hainbat kide izanen dira, adinekoek pairatzen dituzten gehiagikeri hauek argitara. Ateratzen goazen iritziaren tartea zabaltzera, saioa urritzak egin digu gaurko zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egun oraindik ere emakumeok bazterrean gara kontakizun ofizialean. Izan ere, naiz eta urratsak eman diren urte zurte eraikitako patriarkatua ezin da egun batetik bestera desegin. Hori dela eta indarkeria matxistaren biktima izan diren eta bizirik direuten emakumei zor diegu memoria kolektiboan dagokien tokia aitortzea. Erreparaziorako ezinbesteko bidea da hau. Memoria kolektiboa sortzen ari garen bitartean emakumeok biolentzia sistemikoa pairatzen jarraitzen dugu egunero. Horregatik ezinbestekoa da gure ahotsak entzun eta hauei sinisgarritasuna ematea. Beharrezkoa da egia, justizia eta erreparazioaren bidean urratsak egiteko. Gertatutakoa errepikatu ez dadin, egia saleratzea funtsezkoa da, modu ezberdinetan. Izan ere badakigu emakume izate hutsagatik erasotzen gaituztela batzuetan muturreraino gainera. Eta kolektiboa da honi erantzuteko daukagun tresnarik garrantzitsuena. Badakigu elkarrekin beldurrari aurre egingo diogula eta oraindik borroka asko egiteko dagoela. San beharrik ez dago lan mundutik ere badagoela zeresana afera honetan. Sindikatua tresna individual eta kolektiboa da lan aferei dagokienez noski baina ez horretarako bakarrik. Sindikatuak kolektiboki antolatzeko espazioak eskaintzen dizkigu emakumeoi eta emakumeok badakigu inork baino hobe zein dartsua den kolektiboaren indarra. Horregatik, azaroaren 25 honetan ere, sindikalismo feministatik indarkeria matxistei aurre egiteko autua berretsiko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Mendillorriko liburutegi publikoak La Casa de Mis Abuelos y Abuelas ipuin kontalaria antolatu du 6 eta 4 denean. Ventura Ruiz kontalariak 4 urtetik gorako aurrendako historia kontatuko ditu eta izen emateak liburutegian egiten dira. Iturramako Zibiboxean fisioterapia eta osasuna zikloaren saio berri bat eginen da nola zaindu estresa eta antsitatea fisioterapiako tekniken bidez izenburupean. Itzaldia Goreti Oio fisioterapeutak emanen du, arratsaldeko 7:30 eta sarrera librea da leku guztiak bete arte. Gaiarre antzokia egun zoragarriak euskarazko antzeslanaren agertokia izanen da gaur arratsaldeko 8:00 Bilboko Pabiloi 6 gazte konpainiaren eskutik. Alfredo Sanzol idazle nafarraren komedia banda adiskidetasunaren harreman pertsonalen eta fantasien ingurukoa.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Nafarroako hondakinak kudeatzen ditugu eta murrizketan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako eredu jasangarri bat sustatzen dugu. Gure lurraren orainaren eta etorkizunaren alde, gure jendearen eta partekatzen dugun ingurunearen alde. Nafarroako hondakinak, Residuos de Navarra, construimos un futuro circular, etorkizun zirkularra eraikitzen dugu.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Nazioa gara, euskaratik eta euskaraz. Nazio solidarioa, erabakitzeko eskubidearekin, eta memoria duena. Azaroaren 23an, zatoz Bilbora. Nazioa gara, EH Bildu.
Albiste kontakizunaren azken minutu hauek probestuko ditugu loraldiari buruz hitz egiteko. Iruñaldia. 6 egunez 20 sortzaile baino gehiagorekin 9 espazio desberdinetan eta kultura garaikideko ekitaldia honitz atzo hasita larun batera bitartean. Musika, literatura, dantza, antzerkia, bertsolaritza, gastronomia edo eta performantzeak Amaia Zerin loraldiko kideak azaldu dizkigu Iruñaldiko helburuak.
Ba, helburua da Iruñean eta inguruko herrietan euskaldunak eta euskalduna ez den publikoa bebiltzea eta erakartzea euskal kultura garaikideko espresio ezberdinetara eta aurkeztea ba zenolako maila daukan gaur egun euskal kulturan egiten diren sormenak oso anitzak direla eta denetarik daukagula eta nolabait ba lagintxo bat ekartzea Iruñara.
Iruñeko udalak ere hiriburuko egutegian kokatu nahi zuen arte garaikide eta euskarazko egitaraua Iñigo Gomez.
Jarri behar dugula ere Iruña nolabait ba kultura garaikidearen sanatokian, ez, holtzan, ez, ezken finean ere bazeuden alako ekimen batzuk garaikide sustatu genuen hemen udaletik, baino alako, bueno, loraldiaren esperientziarekin, esperientziaz baliatuta ere, eta haiekin lankidetzen, ba, alako ekimen bat, bueno, bertaratzea eta kokatzea hemen Iruña guretzat oso garrantzitsua zen. Ezken finean ikuste, oin Iruña oso momentu polit batean dagoela, eta kultura garaikidea barza, eta kultura garaikidea euskeraz, ba, noski.
Proposamen anitza, gaur esate baterako, egun zoragarriak antzeslana taularatuko da gaiarrean tzokian, pabion 6 gazte konpainiaren eskutik, eta larun bat abitartean, Peki, Angele, Roma, Jalen, Lujanbion, ere arbiti, patxoteieria, dota kukaidantza taldeaz gozatzeko aukera izanen dugu atzu irrintzi plazatik pasatziren denak, eta Euskal Herri irratia .eusen entzun dezakezue haiekin izandako sola saldea. Biar arte entzule!